ang lawak ng sistematikong pagbabayad ng kulang sa mga trabahador ng 7-Eleven ay hindi pa kumpleto, kasunod ng mga aligasyon laban sa convenience store chain noong nagdaang taon. Ngayon, ipinahayag ng Partidong Labor ang isang plano na sinasabi nila'y mag-aalis ng ganitong gawain ng permanente. Ayon sa leader ng oposisyon Bill Shorten, ang mga malalaking kumpanyang katulad ng Meijer at 7-Eleven ay kailangang managot.
Even in just the last 12 months, we've seen household names embroiled in scandals where workers are being ripped off. The 7-Eleven scandal, a major scandal which brings shame upon this country because literally hundreds and hundreds of guest workers are being ripped off.
Gusto ng labor na ang mga boss na napatunayang nagmaltrato sa kanilang mga trabahador ay makulong ng hanggang 2 taon at mamultahan ng halos 50,000 dolyar sa halip na 10,000 dolyar lamang na laman ng kasalukuyang batas. Ang mga trabahador mula sa ibang bansa ay bibigyan din ng karagdagang proteksyon sa pamamagitan ng pagkakataong magreklamo tungkol sa kulang na bayad kahit na wala silang hawak na valid visa. Si Brendan O'Connor ang tagapagsalita ng oposisyon tungkol sa workplace relations at sinabi niya na magsusugsog sila ng panukalang batas upang pigilan ang mga namamahala ng negosyo na sarahan ang kanilang kumpanya upang makaiwas na magbayad ng perang utang nila sa kanilang mga trabahador.
We've seen not just backyard operators but indeed companies with household names associated with widespread levels of exploitation. And yet, to date, the government has been silent. Well, Labor today is proposing a set of laws, if elected, that will protect the interests of working people.
Ang Labor ay babalik sa kanilang naunang polisa at gagawa ng sukatan para sa kanilang kampanya sa eleksyon na may focus sa industrial relations. Kasabay nito, ang pamahalaang Turnbull naman ay nakikipagnegosyasyon upang maitulak sa Senado ang union watchdog ng building and construction. Ang panukalang batas ay posibleng mauwi sa double dissolution ng parlamento kung hindi maaaprubahan. Si Michaela Cash ang ministro sa employment at sinabi niyang ang Australian Building and Construction Commission ay para sa interes ng mga manggagawa.
Well, I say to Mr. Shorten and to Mr. O'Connor, if you're dinkum about protecting workers' rights, stand with the government tomorrow in relation to the protection of workers' rights in the building and construction industry.
Iminungkahi ng bagong atas na ombudsman para sa small business, Kate Carnell, na basahin ng mga crossbench senators ang ulat ni Tyson Haydon ng Royal Commission tungkol sa korupsyon ng mga union.
Anybody who's read the report, even just the first volume, but it'd be great if they read all volumes, would see that there is a very, very real need for some significant change.
Itinagdag ni Michaela Cash na gusto nilang maging batas ang tungkol sa Australian Building and Construction Commission bago sumapit ang 3 ng Marso ng taong ito.